сухар. Арвын хойерте бандита хамбалама итигылы хамбын сургал, хырыны гандын даржалин дацаны шырэйті базарап балдынлама тэлварилна.
Мұрсан бәні күндітті радио самсақ шүт. Хойыр менгі хорынның оны табын харын арбын хойыр. Моғай харын шынын негі сағам бүші өтір. Моғай харым некілі, моғай харты болу бол. Моғай харын арбын табынды бұрқын бақшын. Мүнділ хан түрхан өтір, күгері хан өтір. Тегет күгер хедетірі. Бүгдім өйлгү нирван олоо кышкылтыгылта тегет горбычкыны болуул пар нирванда ябагыш босултуга нирванда япшогыш гэгэрхэти гэгэрет тра нирванда баха рот тегеш ятыр бийтие бэжбега эгет бийере бэжбега тыл бурхана хургалы элдан бена за ине Моғай харин шынын негіне хұрғу алы чылхан болымы. Негі хүн шүттен бартылдыға үгейгір әмдіріл үгей гүні итхилай хан болымы. Бүйес итхил үрүл мүндіті гүгейріл үскіні. Гүз әйелділа. Дәмудеж бітнір әмдір жібағалы ямар шамдіріл болы бол, түшіне шүттен бартылдығы тәбені. Да, ноғон үркін түлу, тулан күрік те охон хөрөктө казыр хөрөктө гэж байгаа тэр олон юм болно хэмтэ казыр нэм байгаа охон нэм байгаа дулан гой болвол тэр ногоом нөргөнөг казыр байгаа дулан байгаа охог байвал баха ургахгүй нарын байгаа охон байгаа казыр нэм гой байгаа тэгэ тэр өрөхний охон цо хөвтөр ургашадаггүй энэ мэнэ тэгэ тхүү ямар ш юм шүтэн барьлага гэж нэг ямар юм я шүтэж тренде түшүж аядык нэг юм хаби болангыжа юнч байдыкгүй амдырыл амдырыл да тороо за этхил хам булама бый сэтхил эрүүл мөндөд гэгэрл үсхэнэ бый сэтхил эрүүл мөнд байгаал бол гэгэрл үсхэнэ гэнэ шүтэ нэгний бол бый эрүүл Ика бярте шатылтэ хүштэ өбүшө завлунгэ бэж магадугэ би ика хэг тигэдэ сэтхилни нэгзэхэ уйтхырттык заводтык сэтхилин завлунтэ бэгалы бул дэршне яж гэгэрл дошхыпта удро тахын дэршин бэд бэдгэ уйтхырта туймырлат тэр бул сэтхилэ завлун кымдэ тигэ сэтхилнин эрүүл мүнд байгаад бэйнин темнэг зоблонтай байгаал бол тэрш баха гэгэрэлд үүсгэн баха хүнд эгэд энэ хоёр бэй сэтхэл эрүүл мүнд байгаал бол гэгэрэл үүсгэн бэйн сэтхэлдэ шүтэн барлагаж сэтхэлнин бэйдэ шүтэн барлагаж бэйдэ тухалж түшүж байгаад гэгэрэлд хөрнө. Эгэд нэн аблот бол хүн энэ өрөнгө бүйе тэгэд сэтгэлээ буйымтэ элүүр энгэ байхан ихэ шухал болнып шууд. Бид ш өбүдөөд тахлаал бол ямар тэр буйын гэж юм бодох юм ши. Яолж дуулж хэптний хэмжтэй хайшингээд энэ үүшнэ ха хайм болчихв гэж. Тэсэн би ханьяга захаж бол тэгээд л дэрчнил толгой өвдөд ханьяга атлал хоох хэптха аргагүй болоод тэгээд их хөндрө захаам. Тэр сагт ямар же буин гэж бодох биш энэ үүшнэ хан хайшингээд л халахтаа гэж л нэг юмш дуудаж юм тан юм хүртэжл буе хамгаалж гамнаж байхш. Энэнт адилхан баха сэтгэл нэг хөтлөд захалал бол бахал төршний хаат болоод захалха. Игээд бұйышны бұйынте сетхілші баға бұйынте бәғи оты тегіл бұл гүгеріл өнд отырға бейбіл жу үскін. Хайыр менгі хорин негін оны табын харин арвын ғурба. Моғы харин хайыр. Саға ақшын тахи аудыры саг алқақын етхіл хамбылымын хорғал. Бұйынте бұйе дегур авасын ехірху хуынды итхил хамбалама. Бейгісін кун уйл-уйлдік чихун бұшы болно, ғжайлда. Бұйе дегур авасын ехірху хуыт бәйініп шуыта. Ишне, найын болу зақатшалы бұл тегетіліл бұйе дегур ава зақылға. Найын болу зақылал тегет ехірху хуын болу тілепшіға. Ишне, юнға болынып көді, хуын бұхын бұйы дегур апқы темтір, саңхан тем, шаныртты қарқы түркі. Та дегетіл, ямыш хуы, шы мұхық тенікшіғады бі теміп күш қылқы хуын олды көлді, зағын чы сибу дағашыне, дегеті екі ямыш нағаты Утлахан кунчу болбол заяхаптыр неге хойрем олды жа болха тейме о тембешне. Мунхок тенеге рамдырла унгурго гөпкүш. Келжи мага дуге. Залу ошолду тем юм байдыкко. Би мунхок ми би тенеге тил чиш кылкко. Ямарш боло би хуш деп, би шатыл деп, би ухат деп тенек бышып кыш кылхы. Эн тигет зуб. Эне болбол амдырлда хирктеймин. Тегеш я Саша, тэр шадалтай-шадалтай хүд болуд лэгэдлэл ухаан юмэр бэрхэ байгаад Саша ноид дарганар байын хүн болуд ябшхэда тэр гарха түрхэха байын бий гэж юмэшнэ ихэ болуд ябшнэхэмдэ бий шадалтай, бий жэхэш шадаб, намдэхэн штухулаагэн бий ууру шадахэм бэгэдлэл ихэрху занга егэд гаргаа захалшнэхэмж. Егеде итхил хамбылама хылды. Бигисин хун уйлы уйлдыкчи хун бышы болно олыш. Да, ине ямар юм хылыктыр бенип. Да, шен бигахан дега ямарша адом алла олны барят бехем гу их завод фабрика барят бехем их барилгы хыж бехем у дышны юм уйс хыжыл бенихымда уйлы уйлды жыл бен тур хуни гэтэр уйл уйлдэш бен. Энэ болбол энэ ямар уйл уйлдык чихүн бышы болныгы бол амитын да тоолха ийм уйл уйлдык чи энэ хүнд шадлыг. Тэрш болбол би гэтл өөрөнгө тулу тэршнил зүтхэр жамны. Өөрөнгө тулу ажлахэр жамны. Энэ нэг хэтэл биш мөнгөтэй болхоб. Тэрэн хэтэл шоо их мөнгөтэй болхоб. Тренихэл бэр их мөнгөтэй болхоб гэдэл тэршне трегэрэл гил жамныхын да гэжэм тэгэт хайнын худа дэрэтлэн мэдэж гэдэл трен тоолыш тэнэн тоолыш тэгэдэн заазу тугулчих тэгэдэ анхны ханас этхэлэн тим хүнэш болбол мөнгө болхогш байын бол игэр саша улын байын бол игэр энэ халнаа энэ их мөнгөлөт би тим дихи юм хэтти гэж тим ханан түрдүггүй. Түрөөш болуул манай энэ орос гөрөнцөш бараг тийм юм байдаггүй. Хари гөрөнгөөр тийм юм тийм хүүдүүд бий болно гэд дуулддаг юм. Тэгээд бид ишне энд байхынхана тэр хүүд ишне юм интернет юмэрл харха биш уулу амдрал дээр үзнэ гэдэг. Игээд болвол уйлы уйлдыгч хүн болвол тэр ишне амтэнд туулахын төлөө гэж амтэнд тухалж байгаал бол тэрш уйл уйлдж байна. Тэрш хайн уйл уйлдж байна гэдэг. Муу уйл иш болбол тэрш уйл гэж хэлж болохгүй. Тэршне зовлонд хөргөдөг муу юм. А хайн уйл уйлдж байх гэж нэ тэршне амтэнд туулах. Игэд би гэн ханас итгэл үгэй байгаал бол багасад дэрэл бол тэрш амархан хүнд туулч чаднахын да. Тэм бийг хан хүнд хүнш ошод юм ирхэнч нэгзэ хүндшиг байдаг юм дэхэд тэр шиг хүнш мэлхэ тийм замтай мэд ошхош үгүй. Тэгэд нэгзэ зөөлөн замтай л хүй тоо тийм хүн хэрдэг шүү да. эмеси болбол эне бийг анкуудыр чухай төрөлдөө шүхдөө энэ анда хэдиш майын тарган күштэй шадалтай байгаа нахабараны хуулд төдөштин л доошо муу төрөлдө төрхөө бүша хайн төрөлдө төрхөж үгүй юм дэ бүтэр бийг ан юмнийн тренишнэл муу тэшин забыл авашха озоволонгор ширэх юм байдаг 2021 оны 5 харин 14 мого харин 3 этгэл хамбаламын хургал өөрийн нүүс сэтгэлийг тайлбарлахаар ирсэн хүнд этгэл хамбалам үнэмлэхгүй шанар эзэлх гэж элдла энэмнэ христианство церковьд байдаг тэр исповедование гэж юм хүн жирээтл попто батюшка да хлетл хан зовлонго юм дараас я хлетл гэл анаан амраад явшдаг энэш баха тэр өөр нюс сэтгэлэг тайлбархаар ирсэн хүүндэг нэхэмд энэ болвол этгэл хамбаламад ирээд тэр өрөнгө нюс юмый хүүнд хөндөш хөлөггүй юмый тэр ержи тэл хамбаламын урд хуужа тэр ханаа сэтгэлээ садаж тэрэний тэр дараасаа гаргаж байнапта тэгээд ийм хүнч болбол үнэмлэхүй шанар эзэлхэ гэн үнэн сэтгэлээ эзэлх аргатай үнэмлэхгүй үнэн чанараа өөрөнгө үнэн чанараа үнэн сэтгэлийнга шанараа эзэн бол харгатай тэгээ юунд бүтэр өөрөнгө бийсо байхан дараад байхан юмьегэд гаргаад хэлээд ханаа сэтгэлийн амраад тэгээд трена болоо цааша амьдрахтын амьдралын хөнгөн болоод явшна гэдэг ялангуяа тэгээд тэршне нэг нүгэлтэй юм хэд чам байгаал бол тийш хэлээд тэгээд хэлнэ дараа хэлэхний дараа шу буйын юм уйлдод тэр юм халаа болвол үнэмлэхгүй шанар эзэлх юм эзэн болох хайн юм хэж эзэн болох хүн болж шатна 2021 оны 5 харын 15 мого харын 4 харгшин гахай өдрөө ичл хамбаламын хургал нэг хүн Эхэ болосон хаман амитнэ зовлон амирлык гэж ерөөл тавина. Тэлэй хам болма. Бакшын эмчи намын эм болсон гэж айлдла. Энэ хүнэ, энэ эж ерөөл тавж байхан. Эхэ болосон хаман амитнэ зовлон амирлык гэж. Зовлон үгэй болог. Зовлоноха халаждыр зовж бай амирлык гэда амар болог гэж. За нэг өвшин нэг хүй завож байна. Нэг амитний завож байна. Тэгээд тэрний амар болж, тайван болж, үгүй болнох юм да. Нэгэд амирлык, зовлон амирлык гэдэг тэр тайван болж, хөдлөх ёо болж, тэрхүү саадча амитна завох ёо болик гэж. Ийм ерөөл тавьж байна. Эхэ болосон хамаг амитнэ зовлон амирлык гэдэг. Зовлон үгүй болог гэж. Тэгээд энэ ямар хүн ишгэлж чадна бөхөд энэ тэгэл хамбалма багшин имч номын им болсон гэнэ тэ энэ хүн болбол саанын багшин юм байна энэ багшины имш хүн багшин имш этигэд тэр энэ хүнд хэлж байхан номны им болоод энэ хүн ч ийм хэмжээд хөрөөг анц өөрөнгөө бүй бодож байк их болохан хамаг амитны төлөө залбарж ерөөл тавьж байх хүн болбол энэний багшны дих шанга хүн байна гэх юм да тэр багшны айлдаж байн хургаж байн эмний нэг хүнд эм болохан тэгэд эм болоод тэр шин бийгэд адихтай онголзор хүн байна багшинга ном шагна шагна хар эм хэмжээд хөрөө хамаг амитн гэж хэлдэг болоо гэж. За бурхан багшийн хургаалыг эм гэж хэлдэг. Да бурхан багшамны эмши болно. Бурхан багшашны энэ газар дэлхийдэр амьдарж байхын бүгд төрөлхийдний энэ заболнаа гаргахын тулд бурханы орон абаашхын тулд энэ номоо ялдаа юм байна. Тэгээд номоо ялдаж явахдаа багш бид бурхан багш гэж хэлэх юм даа. Энэ багшны тэгээд бид нэрээ энэ тэнэг буруу бодлоо эмнэнэ эмши болно. Тэгээд бурхан багшийн номын эм болно. Игээд болвол энэ мугай хартай буйны хар, мугай харамна буйны хар энэ мурхан багшийн төрхөн өдөр мугай харын 15-нд дасан дуганда ошож мурханда төрхөн өдрийн амаршилж таны та их багш байна, та их эмш байна, мани эмнэж байна, таны номлахан номтны хургаалтны манд эм болж байна, манд тоху болж байна, бид эмэдний хүртэж хайм болж байна гэж баха баярлаж тэр баярлана харуулах хэрэгтэй. Яагаад харуулах хэрэгтэй? Дончид хурлд өөрөнгөө бүлэг сэлгээ аваарш бурхан багшийн төрхөн өдөр таны төрхөн өдрөөр амаршилж байна гэдэг л зулах уже хатаг үргэж барьнав шүү дээ. Да, мугай харын 5 хөхөгшин үхэр өдрөө итгэл хамбалмын хургаал. Хи баранд өвшин хөдлөөд байсан хүнд итгэл хамбалама. Уг шалтгааны үр гэж айлдлаа. Мөн хи баран болж байхад олон хүлд баха өвдөж зовж байна л да. Даралтын дихэг ондоо янзэн гэнэ шилдэврэн баха өвшөд байдаг кэнд энэ юна ха болдог. Агаар юм ха болдог. Хи барана барана болдог. Тэгэд нэшни баха имшнэр хэлж мэдүүлж байна хэн. Энэ наран дээр баха тэр юм тэрэлт юмдуд болоод трена болоод энэ магнит буур юм кум болох. Тэгээд трена болоод өвшин юмднээ хөдлөх гэж. Тэгээд энэ юу харуулж байна вэ? Өвшин гэшишний ганцхан энэ микроб юм даа, вирус юм даа болдоггүй. Энэ ж ба хи варанаа болдог байна. Энэ хи варанда өвшин гэшишний уг шалтгааны үр угэ өвшин гэж хэлнэ. Баава иби таава тэби хэмэт ямар өвшөөр өвшөлж бэ? Тэрднэ тэгэд л баха дахаад өрсөвөтэн дамжаад заримдан хөрнөв шүү дээ. Игээд болвол энэ өвшин ч болов голдуу ихэнчэн энэ хи варанэ сакт хөдөлдөг гэж баха ойлгож болно. Тэр энэ хаш биш баха өвшөл байх л да. Тэгэш я ийм өвшин ч болов хи варанэ хөдлөх өвшин төш уг шалтгаантай байна. Мийн хөдлөх юм биш уг шалтгаантай. Уг шалтгааны үр. Игээд энэ нэг талан хайн энэ бабай би тавай тевинг ямар өвшөж бай юм гэж мэдээд трэгэрээ тэгэхэд биш ба тийм өвштэй байх юм гэдэг хүнч баанаатай бол ходо мэдэр ойлгож захлах юм да. Тэгээд тэр юм юм бариад байж байх тэгээд сагын баа мэн севран болохын тэрмний нэмний бүтхний гэж ойлгох ка тэгээд трендэ ба бүл тэлтэй байх энэ нэг талын хайн юм нөгөөдний болвол энэ уг шалтгааны үр байн хойно энэ үрнийн тэрш тэгээд ургаад гарж байна шүү дээ. Ман дээр хөрөөд ургаад гарж байна. Энэ үрийн баха таалах тэрш арга баха байх. Шин шүтэн барилга гэж хэлнэ юм да. Заавал тэршний үр байгаал бол хамгийн бага нэг 3 юм байха ёотэй гэж. Газар шорэ уухан дулаан гэдэг энэ 3 юм байна хэмтэ хамгийн багын тэгээд л бол тэгээд тэр үршний ургаад захаж шинэ. Тэгээд энэ үрийн тэр газар үгэ болох уух үгэ болох дулаан үгэ болох тийгэ тэр ургах явна. инени битнерине окей убушие яжа багсахап хэте тэршне шэн бавы иви тавы тевис ямар амдраар амдэрж бэм юна хабло тэр үшний болохан ба тренен тэр амдрлын өөршлөх хэрэгтэй болно шүү дээ. Өөрөнгөө амдрал өөршлөн нэгэн хойчхны болбол тэршне ба тэд хүүнэнгөө төлөө ерөөл маань их умшуулж тэдэндэ хэн юм хүсэж бодож ном юм умшуулж байгаа л тэдэс нөгөө төрөлдөө ошооч байхад тэдэнд баха энд ном умшиж байхны тэр туу болж байна юм да. Тэгээ тэндээ шинэ төрөлдөө ошоод өвшин зовлонгүй хайн явагтээ илврээн өвшин зовлон дайрагдал төргөн эдгийг тэгж байгаа тал ерөөл юм умшуулж байгаа л их энэ шайн илангая муну энэ дончит хурал үйд дэрс юм ерөөл бахамшдаг юм энэ дээлсэ нэр юмдийн оруулаал бол их хайн могой харин жоргу улам бар өдрөө итгэл хамбаламын сургаал нэг хүн мөнхөгийн харанхыг тээрэмдэн арилгаж байна итгэл хамбалама буйны үндэс сэсэглэн дэлгэрх гэж айлдала тээрэмдэх тээрэм гэж нэг юм байдаг юм да орохо юм болбол тэршне гэтэл бил илза татха нэг дорын мандагар нэг шулуун хөвтөх дээр нэг зайхат тэй байгаа шиг тэгээ түгөөд л дугуул аюун сахарик шиг мөр шиг тийм төхрөөхөн тэгээд л трениш дээрс шулуунын эргэж байх дотчинын эргэдүнгэ мэм байж байх тэгээд л дээрсийн риулж байгаа тал энэ заах нөхөр тэрэн дотгшин ороо хоё тариага оруулж байхад ч тэгээд ирилдээд ирилдээд л талхан гөрөл болоод л гараад ирэх нэг хүн мөнхөгийн харанхыг тээрэмдэн арилгаж байна гэнэ. За энэ мөнхөгийн харанхыг яаж тээрэмдэх вэ? Юуийн тэр хөх юм гэж? Ямар үрийн хөх юм гэж? Тэр нэг итгэл хамбал буйны үндэс сэсэглэн дэлгэрэх гэнэ. Үндэс сэсэглэн дэлгэрэх. Үндэс юуныха гарна тэрш буй юуныха үрийнха гарна хэмтэ. Ямар үрэг байгаа юм бэ? За тэгэд нэг хүн мөнхөгийн харанхыг тээрэмдэн арилгаж байна гэдэг. За бид нэтэр дотч байхын шулуун хөдөлгөх шулуун хүзэг гэж бодъё. Хүн хүзэгтэй байгаа бол энэ мөнхөгийн харанхыг тээрэмдэж шатна гэж. За тэгэд дээр нь тэр ирилдэж байна нэг шулуун юм бол тэр яг тэр тээрэмдэх тэр болбол олон янзын арга байна. За жишээ нь ирэх бариадл хүүдэд нэг мания тулж байдаг. Миний тэби болбол миний ханахар өдрийн гажил юм дүүргээд л орой тэр хэрсийн лампы нам юм соччод хуулдын шинэ свет би болшоо тэгээд л орой өдөртөө болбол ирэхээ тулж угшаа. Өдрөө дахан ажлаа хэхэ углуу назахлаад л тэгээд л өдөр мөрөөж тэр ирэхээ барих би нэгэж хараа гэдэг. Сагш байгаа тэгээд хуршаан байгаа л да. Үдшилэн өдөр барьж. Тэгээд үдшилэн болоход хэдийс нэг сагс уу гэдэг бүмэдэг хэдийс л ирэхэд тоолж уугшаан л да. Энэ нэг арга байна. Хойд чаргань бол хунж мөрөх гэж. Мийн мөргөнгөө хунж мөргөнгөө энэш баха нэг арга байна шүү дээ. Тэр мөнхөгийн харанхыг тээрэмдэх тэрш нэг арга юм байна. За баха гороо гэж байна. Гороолх, гороолхдоо тэр хөрд юмд хэргүүлэх энэ баха нэг их арга байна. За тэгээд л бурх юм бүтээх юм уу, ном хэвлэх юм уу, суврга юм босгох юм уу, энэ шүтээнтэй юмд оролцож байхад энэ баха нэг янзын арга байна. За хувргууд хурж байхад энэ хувргуудд туулж тэр хургуулдын туулах хуургуудад юуийн хувсаа юмын ойж өргөл өргөх энэш баха нэг арга байна хэмтэй. Тэгдээ хүн нөөдрийн сагт хобул тумта сун хобе намте болоимши ном юмумшыша хораимши узук тузук катыл хашатте болоимши тегет бурхане ном отол ооро уншат баха ойлук хуё оролтхи марга бенип шута эмес болбол иниш ба ни янзин тере теримдих юм игет иниш заавал болбол тере Тотча хоорын хөдлөш үгээ тэр хүний хүсэг байх яваад. Хүсэг байгаал бол тэр дээрс юуны хүн мөргөнгөө ирхээ толногөө горохоногөө дасан дугандоч мөргөнгөө инэшнил байха хүсэгтэл болбол. Хүсэг үгээ болбол тэршний зай нэг ошоотлол яхийн тулд нэг юу тэршнил бага болно юм да. Тэр мөнхгийн харанхи арлагаж шадаггүй. Арлагаж дийлэхгүй тэр шне. Оно мөнхийн харанхи арлагахын тулд тэрэнд арлагахын тулд тэр заавал хүзэг байх ёстой. Хүн ч үнэн хүзгөөн тэр чиж горолж байхдаа энэ намда тухулн би нэна тухаавны бүгэж тэрш мэдэж байхдаа тэр мөнхийн харанхины үгэ болчл байна. А жилдний хоёр тэр жон дасан дошход нэг горолчхоогүй или нэг хэрэгэ бүтээхинг төлөө ошоод намамшуулхоогүй энэш болбол тэр мөнхөн харанхи арилах юм бишөө. Зая хам болон болбол бурят ард сонто энэ мөнхөн харанхи арилгаж хурхын төлөө аргын харуул жүгэн байна хэмдэ тэгэд жилийн жоргоон дих хурал гэж тавьхан байна. Ийгэд хүзэгтэй хүн болбол заавал энэ жоргоон дих хурлаар явж мөргөхий хот. Сагаалганы хурал жилийн ихэнд хүлдэн луу харын 15-нд дүйнхөр хурал за тэгэд могой харын 15-нд дончид энэ бурхан багшийн төрхөн өдөр тренах хүлд дүшин дүхэн хоног өнгөрөөд хонин харай шинэн дөрөвөнд майдрах хурал Мэдэр бурхан түргэн манда ерж ном номлид гэж айлдах. Энэ хонин харын шинэн дөрөвөнд бол бурхан багш анхуда ном айлдахан байдаг. Тэгээд тренах хүлд 108 өдөр өнгөрөөд хавак дөөсөнгөш энэ ерөөлэй хурал болдог. Бурхан багшийн өөрөнгөө бүйээрээ харуулан аава баава ивинг таава тивинг дээдсинг бурхандаа явшаан тэр дээдсинг төлөө таа нар болвол ерөөл юм өмшүүлж зул юм бадрааж байгтэй гэж энэ харуулан өдөрний болвол нухэ харын 22-т болдог. Игээд трэйн хасааша гушин гурван өдөр өнгөрөөд зул хурал болдог. Игээд зая хамбалама хүзэгтэй хүүнд энэ жоргоон дих хурал тогтоож үгүй хам байна. Энийгэр игээд дамжаад явж байхдаа хүн ч энэ мөнхөгийн харанхи тэрэмдэн арилгаж хүн буйны үндэсийн сэсэглэн дэлгэрэх болно. Могой харын 7 ичил хамбаламын хургаал Ариу мөрөөр явах хүүний ичил хамбалама Белгүүн толит зүрхэнтэй игэл хүн гэж айлдлаа. Да энэ болбол Ариу мөрөөр явах хүүнийгэд хая төрөөд явах явэн хүүний гэж ойлгож болно. Явжж байэн хүүний ойлгож байна. Юн чигэ энэ Ариун мөрөөр явах хүн байна. Энэ ариун мөрөөр явах хүн ямар байдаг юм бэ хэвэл игэл хүн, жирийн хүн, мийн хүн. Энэ болбол юунд мийн хүн л ариун мөрөөр явах шаардлагатай байх юм гэвэл авьяастай хүүд болбол тэршний баха ухаанын дих шанга хөдлөх трегэрэ болоод тэдэшний дээшээ гарха ноёд болох юм уу их хэрэг юм бүтээх тийм шаталтай болоод тэдэшний ариун мөрөөр явах тэдэшний бүр сагны үгэ болчдөг. Тэгээд их юм рашин ноёдуд болбол тэдэшний ноёдуу амьдрал гэшин тэр шигээр хөө хөрөлдөв. арга үгүй ариун замаар явах юм гэж тийм ариун мөрөөр явах юм гэж тийм арга нь үгүй юм дөхөд ш политикгээ шишнил тийм хөө хөрөлдөн хэмдэ хүү юм хэлэх ноён болохын төлөө тэр шмэхлэнгэр ноён болчихны аргагүй. За тэгээд л хүүнд тийм юм хөхөв гэдэл батлаад хэлээд л тэгээд цаашдаа бол тэр юу цагаан юмний ондоо болоод тэгээд тэр хэлж байх сагта хэдхи юмний ноён болоод тэр төлөөлөгч депутат болоод тэр энэ хүүлдийн цагааны ондоо болоод тэр ба хэш шатах арганы мөгөө болчих. Энэ болоод ноёд хайднарш гэшишний ариун мөрөөр явах шатлын үгүй. Тэгээд итгэл хамбалам хэлж байна юм да. Билгүүн толид зүрхэнтэй игээл хүн гэж. Энэ ш хамгийн голны энэ игээл хүн гэж. Мийн хүн. Мийн хүн. Тэр мийн хүн бол өөрөнгө нэг гэр малаара өрөш бүтээр игээд амьдраад өөрөнгө амьдралаар явха. Олон хүүдээ дахуулах тэр олон хүүдээ ингээд төлөө хобсуулах дээлүүх аргадах яах гэж юм юм байггүй. Өөрөнгө нэг 2, 3, 5, 10 хүүдээ тэр дэндээ тренингээ төлөө тэршний хүнч бол игийн хүнч бол энэгэр амьдарших шадалтай. Нэг ажил юм болоод тухлаа тэгээд бурхандаа мөргөө тэгэд хүүдээ хөрөлдөнгөөр өөрөнгөө хар мөрөө харчууд лажах ажлах хэчүүд л явах юм арга би болно шүү дээ игийн хүнд. Игэл хүнд, мийн хүнд. За тэгээд билгүүн толит зүрхэнтэй гэнэ. Билгүүн гэшмнэ ухааны хэлж нэг их билг ухаатай гэж. Тэшнэ их гүнзгий ухаатай. Тэгээд энэ билг ухаан гэшшнэ бар наатэл хүүдүүд ийм ухаатай болдгийг. Мудрость гэж ирэх. Энэ ш наатэ болж тэр билгүүн ухаанч би болдог шүү дээ. Ямар ш ухаантай, их шанг ухаантай вундеркинд хүй тэршний энэ билгүүн тим билг ухаан гэж хэлэх нь яргүй юм дөв тэршний ондоо ухаан. Тэгээд энэ мудрость гэшмнэ энэ амьдралш их нарийн мэдх аргыйн ойлгож дахал нэх юм да. Тэгээд тэрэшний бол өөрөн ухааны тимш гарахад түрхэнгээ их шанга биш байж магадгүй. Тэг бүндэркинд гэсэн тэрэшний хөрөнгөөр байха арга тэл да. Зэ нэг зуун хат доошо ухаантай хүм гэж хэлээ акьюнинг. Тэгэш я өөрөнгөө амьдралын арга шатлаараа тэрших өөрөнгө хар ухаагаараа энэ амьдралын ойлгож автян юун хүм юун гэшиг. Тэгээд тийм нэг таавай тэвинэр байдаг юм да ийм билгүн ухаантай. Тэгээд тэршнэ хүнд нэг зүб ухаа хэлж шатдаг зүб зүблгөө үгж шатдаг ийм хүүдэд таавай тэвинэр байдаг. Тэгээ эднэр тэгээд ийм таавай тэвинэр ийм хайнаар өтөлж байхын таавай тэвинэр хой төрөлд ошходоо тэршнийнэ энэ төрлийн тэр билгүн ухааны зүрхийн тол шиг гэдэл хамгаалных юм да. Толидэг толимнэ зеркал тэр толицо бол ямар ш юм харж болох ямар ш юм тэгээд цаашин зайлуулж болох дасан дээр бол нэг толи гэдэл толино заахан төгрөөхөн юмд л байдаг тэр толи гэж. Тэр энэ бол тэр юм муу юм харгаж цаашин явуулах гэж. Тэгээд баа угаалга гэж байх бурхан угаах гэж. Түй гэж. Тэгээд тийхдээ тэршний баа толи хэргэлдэг. Энэ толисо бурхан харагдаж байна. Энэгээд би бурханы биеийн угааж байна гэдэг. Тэгээд бурхны бие угааж байхда тэрш атхарж байн ухынш бурхны биеэр игэдэл атхараад доошо хөдөө тэршний аршаан болчтой. Юун даршаан болох юм? Бурхны бие тэр шигээр тэршнил бурхан байн хуу зүб юм байн ушраха энэ бол тийм аршаан болдгиймаа. Игээд энэ зүрхэн гэшин ийм толиорыг гэдэл бэлгүүн толиорыг гэдэл хамгаалтай байна юм да. Тэг ин тэр муу юм тэр зүрх рүү орж шатны газаа талаа муу юм орж шатны тэр бэлгүүн толины тэрэний харгаагаад байна. Цааш нь зайлуулад байна. Игээд наатай хүн болоход хүн энэнд энэ хойд төрөлдөө бид нар ийм бэлгүүн толиттэй зүрхтэй болъё гэж ерөөл тавьж бахайх оролдох шармайх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгээд нэг арга нэм болбол тэршний эрхээ туулахгүй мөргөл хөхөгөө гороо хөхөгөө ийж байгаа. Тэгээд л эгэн юуним болбол энэ жилд болох жоргоон дих хурал таалангаар явж байгаа бол тэршний баха их буюм болно шүү дээ. Сагаалгана хазахлаад зарим хүн чинь жилцөө нэг сагаалганы хуралд ирдэг. Зарим хүн чинь ирдэг шүүгээ. Энэ жоргоон дих хурлаар гэдэл хурал хурлаар ингээд явж байхад тэрш бол яг л хой төрөлдөө ошходоо тийм бэлгүүн толиттай толиор хамгаалтай зүрхтэй хүн болж төрж шатна шүү дээ. Нэж буинга хэнер хураагаал бол. Тэгэл бол тэр төрөлдөө муу юм халдаггүй. Муу юм халдаггүй. Могэ харин нэм шарлуу үдрээ тэл хамбаламын хургаал. Итгэлдэ хамбалам судрэ аймагас иши татат. Нирван дүрсэд элвэн үзэгдэл тогтоно гэж айлдлаа. За судрэ аймаг гэж байх, тарнин аймаг гэж байх. Бурхан багшин айлдаа ном болвол хоёр янз. За тэгээд л судрэ аймаг гэдэг ярштигэд бүшээтэй байхад энэ тэр бүшгийн мэдхэх хүн удажшээ нь мөнөө мөрэд хэлэн дээр ш бүшээтэй байна хэмд бурхны нам оршуула тэрэний өмшөр байхад хүн ш уншаад хуудрын юм ойлгоно ээж бүшээтэй байна гэж гүн утхын ойлгохын хүн дэ тэгэж тэр үгнүүдний хуу ойлгохтой байна. Тарнын аймаг гэдэг тэршний бол даашань омани вот мехм гэд тарни байна. Ом базарвани хомпад гэд, ом арабазанади, ом дариду дариду рисуха, ом агуру базар садда хом гэд, ом базарвани хомпад гэд. Олон-олон тариндуд байна хүмдэ, бэг дэршне, энэ бол ойлгог түкэ, тэгэш яха, дэршне, трэн толж бэхэда баха ека шадал хунч хорим тлулх, ека шадал тэй болх, энэ ш бол ека, хүш изилх гэж. Тэгээд тэр товчхон товчхон байгаад тэршний их хүштэй. За манай энэ дэлхийд дэр бол тэр атом, нейтрон, протон гэж тэр заахан болоод явхдаа их хүш тэрэнцэр байна гэх юм да. Тэ атомны электростанц гэж байна, атомны ледокол гэж байна, атомны бомба гэж байна. Тэрш юугэр тэр хамгийн жижиг тэр атомар тэр хөдөлж байха. Тэрний тийм их хүш гараа хүш гаргаж чадах байна хэм. Трент адлихан энэ тарнин аймаг гэшин тийм ба айдахтай шанга хүштэй. Тэгээд тарнин аймаг бүтээхин төлөө тэр тарнин ном хорхын төлөө тэршний багшнын шавья харах. За энэш бол ямархуу хүн байна гэж. Энэг хүндш энэ юмш номш ойлгуулж үхэх хэрэг байна уу гээгүй. Энэш бол энэ ном ойлгоод баха хүнд хор хитчнаагүй гэж. Тэж байгаад л тэгээд тэр шавны нөх сагаан хүн байх ёо тээ. Хор үгүй. Тэгэл бол тэршний тарнин аймагаа юм хүртэж баха шатна. Энэ өдрийн ургаал бол ичгэл хамбалам. Судрэ аймагаас иш татаад гэнэ. Иш татаад жиши аваад гэнэ. Нэг судрэ аймага нэг ном аваад тэр номцоо юм умшаад хэлних юм да. Нирван дүрсэд элвэн үзэгдэл тогтноо гэш. Нирван дүрсэд элвэн үзэгдэл тогтноо. Элвэ илбигэтэ илбишин гэж байдаг юм да. Элдэврэнд юм шин шагаагаар элдэврэнд юм харуулж байха илбишин гүд дүүрэн. Шадалтай шадалтай илбишин шиндлэхэд дэр бол нэг хоон юм гартаа гэтэл хөлөө мургуулаад гаргаж чинь юм да. Их шанга тэр гудинигэд элбишин байгаа дэлхэд дэр шадалтай шалтай ба ямар нэг элбишин гэт юун дээр концерт дээр гараадлал хараад байхад нэг юуне абрикосын үл юуне мандаринг нэг үр газарлуу хуулга трэни ухлаад хараад байхад тэр ургаад ургаад тренд тэгэд ургаад гараа модон болоод трен дээр тэгэд тэр шин апельсин тэр мандаринг ургашдаг тийм тэгэд трени тэр модондахан аваад тэр харжвэн хүүд өхөлийн тэдний ичгэлэн үнэн тийм тэр элв харуулдаг ба хөөд байх юм да жигдээ энэ манай төрөд байх юм шнь хуу элв гэж вот мно бид нар өвлө төйлөд гарапта өвлө дамжж гаршуупта өвлөмнө элв зангар зүүдэн зангар мно ханагдж байна тэгэш энэ түнкэнд хад уулара ба сахан орчо дээр харьдтад хөдөлж байна хөвөдөд хэлнэ хүйтэн байна сахан хуу оршод байж байна гэж Ягтээ энэ дор байн, голд байн, хүүдүүд ногоонин ургашууд энэ дуланд байж байна шүү дээ. Ягтлал үсгэл дээр өдрмнээ баха илв зангаар банда ханагдаж байна. Хаар урд байн юмш баха илв зангаар ханагдаж байна. За нэг 50-тэ, 60-тэ, 70-тэ, 80-тэ хүн гэхэд залуу нахны нэг жилтэ нарэсвэн байгааг уу 5 нахатай гуу 10 нахатай 20 тэ тэр саг уу болбол төршний ердөө нэг бахал илв зангар бүмүүд тэрний байгаа юм уу үгүй юм уу байхынч зангар ханагддаг тэгээд нэг өдөр өөрөө буй харахад шнилд бүмүүд я юу юм тэгээд л энэ ертөмсдөө шинэ дэлхэдэр бүгд юм илв та тэнгэрнүүдэр харахад нэг зайх үлдэй байна өглөөдөр харахад нэг шүүлэн үгүй за наран эргэлдэж байна удам мэшд байна тэгээд үгүй болчдаг тийш тийм юмш тогтмол юм үгүй байхад энэ илв гэрхэлдэг за мөнөөс чи хэлмэх юм тэ наран шхэди миллиард жилэгэт носод үгүй унтарших юм гэж унтарших юм тэгээд унтаршлаа мэдээж тэгээд л тэршнил энэ дэлхэд тэр шандрал юм үгүй болчих энэ байгаль далайн шүгэй болчих энэ ургам бол шүгэй болчих тэгээд л энэний баха илв бышиг арга үгүй нирван дүрсэд илвийн үзэгдэл тогтно хэдэ энэ харж байн юмны юун дээр тогтж байна гэд баха хурж болно да кино бидэр залууда харж байгаад нэг 5 хупейха олоод лошодлол клуб төрөдлол кино харахш юм гэшин нэг айв экзамбли хонирхалтэ тэр экран сагаан дэлгэс дорон дорон хөвтшөөдл харж байхш юу хардаг байгаа юм бөөмд тэгээд л тэр дэлгэс дэш кино проектор эгэдлах кино харуулж байна юм тэгээд энэ дэршний тэр киносош бүгд амдрал явж байна. Тэгэд кинопроекторын зогсошход тэр юмний үгүй болшин. Энэш болбол илв. Энэ амдрал тэр кино гэшм тэр шигээр илв болнохонд илвийн үзэгдэл болно. Илвийн үзэгдэл юун дээр харагдаж байна бүр тэр дэлгэс дээр сагаан дэлгэс дээр экран дээр сагаан экран дээр харагдаж байна. Тэгэд тэр экран үгүй болгочихвол ондоо нэг хапха хара нэг бүтлэгчэл бүр тэнд харагдахгүй. Тийм үн дээр чигэд тэршний савсаган байхад тэршний тэр киношны харагдаж байна. Энэнтэй адилхан энэ ертөмсөн өлбийн үзэгдэл энэ үүлэн наран хар нар ургамал бүгд юмшны болбол нэг юм дээр тогтод байх ёотой гэж. Тогтож байх ёотой. Үнэхгүй байх ёотой. Юунд дэрхэд нирван дүрсэл гэнэх юм да. Энэ бол баха ишгэлдэг л да. Нирван санцар хоёр нэг жигдэн нэг дороо байж байна гэж. Тэгэхдээ энэ санцар гэшиш энэ илбин узуктул байан хона энэште хобер жыл хобер жыл хобер жыл хобер жыл байх эшенин оохон урт хызангар голнин байжыл байна шолотни хептиж байна оохон ингээд уртат луге болж уртат явжна уртат явж байна кэдэршни болбол илбин узуктул болно хэм тогтонгэр явжыл байна саг кэшинэ бахлын оохон зангар гэд уртат явшна гэж хэлдэг хэм бахал уртат лу явж байха а гол оохон гол өөрө байж байна шолотни тэр хептиж байна дээр үйд миний залуута ирхүү дээр ошод харж байна шулуун тэр занда хэптэжл байх юм да мөн өгөсөр тэгээд л илбийн үзэгдэл нирван дээр тогтож байна гэж хэлэхэд болно нирваны дүрсэд тогтож байна гэж хэлэхэд болно а тийш хэлдэг баха энэ болбол нэг гүнзгий талын ухаан байна гэд ямарш байхад энэ бид мөн хоож байхад мэн таанар шагнаж байхад тэрчний бахал тойрол хуу нирван байна гэж тренинг бол хүнч ойл кентлуу ичхил хамбаламын загар юм л шадалтай болох тийгэл тэрч нирван цогоо шууд дуршгаш за хойтхын манай амьдрал дээр хэргэлэх юм юм бөхөд нирван дүрсэд илбийн үзэгдэл тогтнохд энэ манай элдврийн муу юм зашин нэг хүн нэг хөрлдөчөө бичөө бичөө бүхүүнэ хараална хараална гэж байна тэр хүүнэ хараал тогтоогт намхлын тааж хайтаа гэдэл дасанд ернэх юм да тэгээд л ном шүү бурхны ном умшиж за хамчуу нагв гэдэл бурхан өөрөө хэлэх юм да нэг хүн хураа бидшнийн амдарч байхдаа элдврийн юм хайдаг юм дэ хаан хан айдаг юм дэ дээр махан айдаг юм дэ элдврийн үерха хотга шубга ха дэнха аюул ха айдаг юм дэ тэгэд ба нэг хэл амнаха бидш ба айдаг юм дэ тэгэд бурхан багшла о хэл амнаш эх юм байхад тэр энэ бол юм ном умшуулж байгаар тэгэд Тэгээд тэр ном хэлдэг юм. Энэ бол хар хэлийн таалх гэж ном. Тэгээд хүн ч дасан дошод энэ ном омшуулных юм да. Тэгэхэд дасан дошод юу харна? Бурхан багшийн дүрс харна. Бурхан багшийн зураа тэмгүү эсвэл нэг төмрөөр алтар модор юугаар шавраар юугаар бүтээлгэтээ бурхан багшийн тэр дүрс харахдаа Тэр юу харж байна? Тэр нирван дүрсийг харж байна. Бурхан багш нирванда оршоо ихдээш бол энэ бурхан багшын биений энэ хоож байна гэдэг энэ юм хоож байна. Дүрсний тэр нирванд оршаан дүрсний хоож байна гэдэг. Тэгээд энэ үзэгдэлч тэнд дошоо тогтсон юм да. Тогтсон цаашаа явшаад нүгэн тогтоод гэдэг л дошоо чунушна. А тэгээд хөт ирээд бурхандаа мөргөж байхдаа жишээ нь тэр хэл амны ном уншуулж байхдаа тэр хэл амны тэнд ошоод бурхан багшийн нирван дүрсэд тогтоод тэгэл цаашаа явшатны тэр тэндээ үгээ болшно иймээс хүн бол гэртээ бурха залаад байгаа бол тэр бурхая харж байхдаа таанарш нирван дүрсийг харж байна гэдэг нирван дүрсийг харж байхдаа тэр сагт бурхая бод бурхаал бодож байна ондоо юм бодно гэ тэгдэ тэр ондоо юм бодохгүй дэ илвийн үзэгдэл үгээ болчихно бурхая гэд хараад хөөж байна тэр сагт бурхая бодоод л тарны туулж байгаа бол тэр шигээрээ гэдэл бурху руугаа шингээд тэрчний бүр илвийн үзэгдэл үгээ болчихно юм да тэгэд өдрийн өдөрт хүн бүхэн ийм нирван дүрс хараад илвийн үзэгдэл тогтоох аргатай байна. Нэг секундгүй, нэг минутгүй, 10 минутгүй, нэг саггүй тэрш минута дээш, нэг секунда дээш бол тэрш хүн шадалтай байх хэрэгтэй л да. Тэгэш ямарш жирийн хүн бол нэг юм хараад тэгээд бүгд юм мартаад ганцхан тренд зүгээр шингээд тэгээд байх аргатай тэрш бол их удаан байх минут дотор л тийш шатны хэмтэй бидэшний тэгэд ийм аргыг өдөр өдөр эгэд ашиглаж хэрэглэж хохрал их хэ ялангуяа тэгэд дасан дошод дасан дэвэхэд нэ Нирван дүрстэй бурхад гэдэг хөө бурхад тэрш бол бүл тэлгэтэй байх да тэр шигэр тэрчний нирван дүрс байна юм да дүрс дүрсэг шинэ тэрчний юу нэг форма оформлен юм байж байна дүрстэй юм байж байна а нирван гэдэг тэрчний бол тэнд дүрсэг жигдөө байх юм тэгэд бид тэр шинэ юм ойлгохын тулд хүнд ойлгохын тулд тийм байна гэж л нэг юм харуулнах юм да дүрс харуулнад. Рашин физика, химия, элдэрэнтэр юнцо ойлгы хунд юнч гэшкэлж бэ? Хайшин гэд ойлг кэш. Бұл мұнодыр бұл манэш нэна гару тахан бэ бол шо. Хайшин гэд хүдлж бэ? Бұл мүді. Тегэш ел бэдэш ашгалат лвэн хэм бэ. Бұл мүді хайшин гэд хүдлэх хэм. Но тегэш ел нөдэр бэдэш нэ яртар Америкт бэн хүдье бэйбэй харат. Тэр саксо, тэр минутсо, тэр секундсо бэйбэй харж байгаад л зугаалдаж шадаж байна. Дэгэд бол энэ элбэн үзэгдэл энэ шиг бэр ондо болжил болжил болжил. Энэ сагамны түргэн хурдан болууд манай өрөсі бүд ашаг ушнарш гэдлэл их болууд лэл Нахатай болха сагтын тэднэр ямар амьдрал дамдархаж байх бүгд энэ тэрш мөн бүр мөн хүлдэж ойлгүй болчихв гэж эрдэмтэл хэлж байна юм да. Тэр шаландо амьдрал байх гэж. Ийгэд энэ элбийн үзэгдэл ийм хурдан ондоо болж байхад нэг тогтж ханаа сэтгэлээ амруулж амьсгаагаа нэг авах тэр саг завл хүнд байх яваад тий. Тэгэл хайшингээд бид тэрийг авах юм гэдэг тэр тасандаа ошоод бурхая харш номом шуулж байхдаа тэр сакт тэр нирван дүрсэд элвийн үзэгдэл тогтож бид нар нэг тийм бурхны оронд багтаснав шууд та эгэд нэний өлүүхэн өлүүхэн хөргөлж байгаа л хайн 2021 оны 5 харын 21-ний үхэр жилээ могой харин юу шаргашин могой өдөр сагаалхахын төлөө итгэл хамбаламын хургаал. Урт замын урилдаанд бурят гутлтай хөвөн түрүүлээд ирээ. Итгэлэн хамбалама амьдралда тустай байгди гэж айлдлаа. Урт замын урилдаанд Да, мене турта за мен орлтан дивил бол марафонск, марафон гих жиген, нэн казет дил хедеш орлтан бэн. Да, тэндеш бол бурят гу тар гилдуккуй. За, тэгэл нэш ондо орлтан болн. Хүн бол бол гарха түрхуэр захлаатлал, сэсэрлигээ хэлээдл, тэгэд бидэш ишивудия баха орлдуул захлана гэб. Орынго ишивудия ашкушнэр харшагатлал, ондо ишивуда дутангарилл. Бэгтаг айтлал бар хүн жорлддаг юм да хайнар хөвслүүлтий гэж хайнар хургтаа гэж хайнар дээлэгтаа гэж дэгэд лэс үүнэн арван жылцо хураа цаашан дээд хургуулд ороод тэгэд трэнэ дүргээд тэгэд цааша ажил амдраадгүй тэгэд тэршнэл гэд лэл амдралын явж байна нэг наханы өрилдаан болж байна тэгтээ Энэ урилдаанд бол хургуулда айтхтай шанг бэрх хурж байн хүдэж эсэстэ бол нахан дүүлчхэд бүр юн чүгэй болчуд байж байдаг. Залуу наханда ганцх тавар хурж байхан алтан медаля бахан хоёр гурван институт дүүргэхан тэгээд саша ажил хөдмөртөө хөдөлж байгаа элдврэнд юм ха болоод л хөдөлж чадахгүй. Нэгэд л хуйымны нураатлал амьдралмны нурашныхымда. Тэгээд залуу хүн аш урхад шне. Зааш шин залуу шула хурхаш. Зааш шиний амьдрал дээр зовлон уширх байха. Ши хизээ тэр зовлонго төйлөх ятар давх яханнар зовлон ч хизээ байвал хэм о залуу нахандан бэк залуу нахандан бэк өдлөхдөө хайн утлыг ямарч залуу хүн тийчилдик. Энэ ш болвол ямар ш хүн. За муну яхапты би салуу хүнд завлын ушрат. Но иген тэр завлын залуу нахан дэм ушршол бахла завхыл да. Тигэш ятар төлөд гаршга сааша тэр амдрилний болвол нахатэ болотлол. Тэгэт л хэм бэ. Намд нэг унун модтэ юм хөргш нэг нөхөт но хамта хураан хөвд байгаа гэж. Тэгэт л нэгний архид оршахан. Архинч нөгөөдний бол баян тарган. Тэгээд тэр архид оршаан хүн юм дээр тэгээд тэр баян тарган хүүгээ бол зовоод тайлах ирээдлэн. Тэгээд тэрний бэр нөгөөтэй уран хөлөд хөл хэм байгаад тэр ирээдлэл тэр юм өгөөш тавх яханна бүгд. Ошо тэр каза тэр сахан хэптэн тэр саха хайлла дүүгэш. Нэгэд тэрний мэдээж тэгээд их л комдуулт явшаа. Тэгээд бэсра амдрилний урвуулд шоогн. Нөгөө архиа уххууны архиа ухья болоо. Тэгээд хэдэй хөтлөд игээд тэгээд л мөр нят тат бэсэр баян тарган боршоогн. Нөгөө тэр баян хууны баханаг амдрилний муутад игээд тэгээд л хуймны нуратла архид оршоогн. Архид оршоот л тэгээд л нэг забуж байхад оршоот л тэгээд мэдээж тэр нөгөө хэдий дэсин тэр туулж байгаа юм да. Тэгээ тренд нэг л дэсин ушин биз да. А тренинг тэр тийш хэлуулан цаайдыг шилуулан тэр ша урд хэди дэсин тэр ш тухлап трениш тэр марта а тэр сахайд юлэ гэж тэр ханаж байгаа. Тэгээд л тэр хөөний ошот л за тоолж та хэди нил бахлаш ошот тэр сахайд гэж. Эгээд энэ урилдан гэшишни амдрал дээр бол энэ амдралын урилдан болох юм да. Манай нэг нахны урилдан. Тэгээд л ямар ш хүүн бол энэ нахан цогоо хайнар утлыг гэж бодних юм да. Утлшот байхда завшот байхда нэг яхап нэг өөрөнгөө хөвтөх ортой нэг орхо үүдтэй байвал нахатай болоход тэрний хайн гэж өөрөнгөө юмтэй байгаа л бол гэж ээж боддог. Тэгээд л нахатай хүн ч залуушулд бахилдаг юм да. Хайнар утлоор идэг ш. Хоо юм нят бэсэр бэк залуу нахандаш яхавта элдврэн юм болж байх хамаагүй. Дэмэж галзуур явжш болох. Тэгэхэд утлшоод байхтал утлагтэм нэр хайм байх яадаг. Да? Энэ ш урд замын урилданд бурят готлтэй хөвөн төрүүлэр хирэг. Энэ нахны урилдан цо хүм болбол энэ бурят гутла өмдөдлөл нөөдрийн сакт. Нөөдрийн сакт болбол хаан бурят гутла өмдөд яв харгад. Нөөдрийн сакт болбол хөдөө энэ шиг гутла бурят гутла өмдөдлөл адуу мала бурят явж байгаа бол тэршний баха амьдралын гүмгэ хэм болно шүү дээ. Энэ болбол тэгэд хургуул дүүргэ шүгэ болбол тэрши нэг Монголд нэг хөвөн хөдөлтөд дөрвөч тавч л хурж байгаа юм. Тэгээд л адуу малдаа яах. Тэгээд хургын хурж үгүй. Тэршне хөдөө байха. Тэгээд очоо хургж явуулних юм да. Тэгэхдээ олд нэг дэсин ятгад ахлыг нь а тэр иви бабаны хэнхэн да хургуула дүүргэд мал дээр ороорэ гэж малчсан болоорэ гэж. Мөнөө болж болохгүй юм уу гэж. Заавал тэр хургуул дүүргэд яах юм бэ гэж. Мөнөө энэ нэг бишиж хураб тоож хураб гэд болчихгүй юм уу гэж. Тэгээд л ерөнхийдээ энэ амьдралыг харахад тийм байна шүү дээ. Бид ш хэдийсо хургуулд хурабд тэгээд л за түүх үзэвдэг юм да. Энэ коммунист намынга, коммунист партинга, энэ совет хуулинга, энэ орсын гүрний түүх историймын үзэвдэг гэдэг бол манд амьдрал дээр нэг ердөө хэрэггүй болчихно. Физика, хими, геометрия, юм хүн гэдэл чирчээн гэдэл тэр үзэхэн юмдүүч амьдрал дээр альнин ч бүр наханцоогоо хэрэггүй болчихно. Хэрэгтэй юм за бишиж шатхаггүй, тоолор шатхаггүй. За тэр түүхгээ шимнэ тэр шигээр баха хутлаар болж шууда.
ирие жирхэд тэгэхдээ бол бол бид сургуульд хурж байхад энэ манишны ямар там монгол татарангууд дэрэтл бут тахиатл алж байгаа юм тренинг үзчөөд бид ч юнгаш мухэ энэ монгол татарангууд гэжтэй гэж нэгдэ мөн бодот бодохдош бид ч өөдөтри явж байгаа юм байна. Тэгэтл хургуулын жимшни юнгаш гэд бодход энэ наханцо наха жаратал най хурцэр амьдрахад юун хэрэгтэй байх хэдэ зарим нь хургуулд үхэн юмдэрч ирдэг хэрэггүй болж нэг юм да. Тэгтээ асуудал болно. Энэ урт замын урилдаанд юун хэрэгтэй хүндэг. Тэгэд бурят готлтэй хөвөн төрүүлж дэрэхэд бурят жинхэнэ өөрөнгө амьдралаар амьдарж байх хүн болбол тэр утлхдөө хэн утлах харгатай байна хэм да утлхдөө хэн утлах харгатай байна за горд нэг ноён байгаад л тэгэд л дүүргээд л за тэр нэг гэртээ тэр нэг хондоо юм үгүй бара машинны эвдэршө Мэн хам пейстэг шо таны хэхэн үгэй бол шо дэгэтл ани хөдөө байн кун чин наханцоо ухр мала адуулаад манай дээдс учхой тэгэл одоо хүртэл амдраа дэрэх юм да тэгэт нэг 5 10 малтай байгаад тэр наханцоо өрч бүтнийн их бол чин ашиг ушнарын их бол чин тэгэт тэр чин тэр Сүгэйгэ ябуул харгатэ, мяха шулуё ябуул харгатэ, хэдэнэг мала худалдаат мүнгө түхрэг ябуул харгатэ, тэгэд энэч болбол амьдрал дээр энэ мурят гуталтай хөвөнч болбол хамаагүй бэрх байна. Амьдралда туутай байж шатна. Хүү хажууд байн хүү туутай байж шатна. Ах дөнөртэй элдврээн нэр юм хүн болоход баатарчны нэг малтай хүнд ирээд нэг зэх мяхав гэжтэй игэжтэй тийгэртэй нэг юм хэм нэгэд дуухан юм дээр нэг килограмм 10 килограмм нэг хониш юшук чүдэн рендэрч яану гэхэмдэ үгээр нэг ихэмдэ эмээс бол амьдралда туутай байхын тулд хамбламын энэ тарааж байхын хонь аваатал бурят гутлаа өмдөөдлөн нэгэтлэл мада мала адуулаад нөөдрийн сагт болбол телевизор шханаш бай харгат телефон шханаш хөтөлж байна зэ тэгэтлэл юм тэр горде удобствгээд баах шиг казрат хүнч болоо тэр тулаагар бүр гринг нэг болонцо хэч харгат большоо тэр худууга зарим гэр төрхөдөш гоорда их гоё юм тэгэд хайнин юм ба каза шагарат казагор гişхил харгат энэ дэлхэдэш мөн баяшуулны худуу хоно гэд үгэт хүний тэр гоорцо хавшуулд шууд л зоож байна баяшуул бол худуу хож байна тэгэд бид нэрш тэр хэмжээд ойлголтымны хөрөөг тэгэд жигэнчин залуушул город руу балялтны хэмтэ залуу наханда балялтхынч зөвүн зүб тэгэхдээ бол нахатай бол хөдөө нэг зайха хөдөө байхын тэр шиг баха зүб болно иймээс бурят ишбут залуушул болбол хамбаламын тарааж байхын хонин хаватл хөдөө андрла зохицуулал бол энэ бол итгэл хамбаламын хэлхэн үг амьдралда тустай байдгийг бол тэршний яг л тухтай байх хоньёо тул зүхрмала мор юмтэй хоньтэй яматэй тэгэтл хот мэхтэй шүлттэй сүуттэй сүсгэтэй бай шатна хэм да тэгэт тэршний олон амьтанд баха тухулж шатна за ингэдэл Могэ харин 15-ны болох их дончил хурлд бурхан багшия амаршилж тур хан өдрөр энэ шул бол 20 таба хорин жорго хорин дологош ин гурван өдрөнд болно ин гурван өдрөнд алин ч өдрийн оч бурхан багштай төрөн өдрөөрөн амаршилж бэлгсэлгээ бараарэд за баяртай.